Príjemný večer, milí poslucháči. Volám sa Ivan Šiler a vy počúvate Večer na tému. Dnešnú reláciu sme sa rozhodli venovať novému projektu, hudobno-vzdelávaciemu projektu Superár, ktorého hlavným nositeľom na Slovensku je Marek Kapusta. Vítaj, Marek.
Dobrý večer.
A ja som sa s Marekom zoznámil len pred pár mesiacmi. Zoznámila nás naša spoločná kamarátka Eva Šušková. Eva Šušková je speváčka, organizátorka, pedagogička, pedagogicky pôsobí na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A vďaka nej sme sa s Markom zoznámili. A preto by som na úvod pustil ukážku z jej nového CD Secret Voice, ktoré len nedávno získalo ocenenie Radiohead Award Festival v kategórii klasická hudba. A my si teraz vypočujeme z tohto CD ukážku od Iliu Zelienku skladbu Rozmar.
Pampi-puk, pek-u, pek
Počuli sme skladbu Rozmar od Ilju Zelienku v podaní Evy Šuškovej, sopranistky Evy Šuškovej a klarinetistu Braňa Dugoviča. Obidvaja sú to veľmi aktívni interpreti, organizátori a pedagógovia. Obidvaja pôsobia na katedre hudobnej výchovy v Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Dnes je mojim hosťom Marek Kapusta. Ja sa veľmi teším, že mám po veľmi dlhej dobe hostia, ktorého treba predstavovať, myslím si, poslucháčom Rádia Devín, nakoľko to nie je hudobník, ale je to človek, ktorý keď začne rozprávať, čo všetko v živote už urobil a aké má plány, tak je to jeden zaujímavý projekt za druhým. Tak Marek, čo by si nám o sebe povedal? Kto je Marek Kapusta?
No to je... Na túto otázku neviem veľmi odpovedať, lebo je to dosť pestré. Začnem asi tým, že som z Banskej Štiavnice, takže som vyrastal v krásnom meste, plnom nejakých podnetov a keď prišiel 89. rok, tak som bol taký plný nádeje, že ak sa to tam rozbehne, ak ten potenciál zúročíme, jak to mesto bude rozkvitať, čo sa teda celkom nenaplnilo. Možno taká druhá vec, že som vyrastal v rodine ochrancov prírody. Môj otec bol taký, dneska by sa to asi hovorilo, že aktivista, alebo vlastne profesionálny ochranca prírody, ale aj dobrovoľný zároveň. Takže sme ako rodina chodili na všetky možné brigády a tábory a vlastne sme tým žili, takou nejakou aktivitou nad rámec nejakej pracovnej doby alebo nejakou angažovanosťou občianskou aj v čase socializmu. Tak to asi predurčilo to, čomu sa budem možno nejak venovať v budúcnosti. Takže keď som bol študent, tak sme s otcom začali robiť takú malú nadáciu v Banskej Štiavnici, venovala sa zelení. Potom som sa náhodou dostal ako dobrovoľník na, ako pozorovateľ do Bosny na voľby, tesne po ukončení bojov. A to bol strašne silný zážitok pre mňa, ktorý mi tak dosť akože zahrkal hodnotovým systémom a odtedy som vlastne už nejakým spôsobom viac menej zotrval v treťom sektore v občianskych aktivitách s nejakými prestávkami vlastne dodnes.
Ty si mi spomínal, že teda jeden z takých kľúčových projektov, ktoré si robil, bol v roku 98.
Áno. No tým, že sme vlastne chodili na tieto pozorovateľské misie, to bolo celkom zaujímavé, že zo Slovenska sme začali 8, potom ďalšia misia bola 40 a za pol roka už nás chodilo 300-400 Slovákov, dobrovoľníkov. Takže sme tam celkom akože zarezonovali. No a keďže sme mali vlastne viacerý skúsenosti s voľbami a so zapojením, možným zapojením nejakých občianskych iniciatív do volieb, tak v 98. vzniklo viacero iniciatív, ktoré sa teda týkali volieb. No a ja som vlastne bol najatý nadáciou, ktorá sa dnes volá Pontis, ktorá sa snažila osloviť mladých ľudí k účasti. a umenie, hudba bola veľká, veľká časť toho, akým spôsobom sme sa ich snažili osloviť. Takže to bol pre mňa tiež veľký zážitok, lebo som do toho nevstupoval s nejakou ambíciou výraznou. Ako zdal sa mi, že to je dôležité, ale že by sme nejako, že by sa to mohlo nejako podariť nejako veľmi výrazne, tak to som, takú ambíciu som nemal. Takže som, pre mňa to bolo tiež taký zážitok, ktorý si teda pamätám.
Ty si ale hovoril veľmi ako pozitívnu alebo až takú zázračnú skúsenosť s Banskou Štiavnicou. Niekde sa vám podarila veľká vec?
No, ja som robil všeličo v živote, ale furt ma tak nejako ako by hrízlo alebo volalo do tej Štiavnice. Lebo som mal stále pocit, že sa ten potenciál nejako nenapĺňa, že tam tí ľudia sú takí nejakí ufrflaní, uhundraní, ako všetko nejde. A videl som vo Slovensku obce, kde ten potenciál bol ďaleko menší, stačil tam nejaký šikovný starosta alebo nejaká partia a veci proste išli. Tak sme sa, neviem, to bolo 2007, myslím, taká partia odhodlali, že teda to skúsime. Jeden náš taký kamarát spoločný, ktorý mal, myslím, 33 rokov, kandidoval ako mladý človek, skôr pravicovo orientovaný v takom dosť výrazne ľavicovom meste, kde je veľmi veľa dôchodcov, kde mladí ľudia odchádzajú za prácu, za štúdiami a už sa nevracajú. A bola to tak ako náročná aktivita, ale vyhrali sme tie voľby. A ja som si vtedy myslel, že keď ako tým zamakáme v tom meste a bude za nami vidieť nejaké ako veľmi konkrétne výsledky, ja neviem, že opravíme školy, historické budovy v majetku mesta, že niečo viditeľné tam za krátku dobu robíme, že sa tam niečo zmení a že tí ľudia pochopia, že sa tam dá aj nejako aktívnejšie pôsobiť, že to mesto môže rozkvitať dynamickejšie, že to, že tie bane sa už asi neotvoria a to, čo vlastne 1000 rokov, z čoho žilo to mesto, že to už je preč, ale že sa dá nadviazať, dá sa nájsť nejaká nová budúcnosť ekonomická. No a to sa teda nenaplnilo.
Ale tak z časti, hej, pokiaľ bol ten primátor.
Za tie 4 roky sa tam hýbalo veľmi veľa vecí.
4 roky to
trvalo. 4 roky sme teda jednovolebné obdobie sa udržali. A jedna z takých aktivít, kam si teda smeroval tú pôvodnú otázku, ale mňa niekedy zaveje aj inám. Tak áno, prišiel za nami taký rómsky pár. Ja som nebol zamestnanec mesta, ja som bol vlastne kontraktor, ako konzultant pre mesto, ale prišli za mnou. Bol to vlastne rómsky pár, ktorých som poznal ešte zo základnej školy, ako veľmi ako slušných ľudí, takých ako v meste, ktorých ľudia majú radi. No, oni prišli za nami s tým, že ich veľmi trápi, ako ľudia vnímajú Rómov a že teda oni nebývajú v tom gete, lebo ja to nazývam geto, ktoré sa volá Šobov, vlastne taká vyčlenená lokalita mimo očí, mimo mysle.
Poznáme.
Ale že tam aj príbuzní, ale vo všeobecnosti, že ich veľmi trápi, ako ľudia teda na Rómov pozerajú a že by s tým chceli niečo robiť. Že či by sme im ako mesto nejakým spôsobom nepomohli. No, oni potom konkretizovali ten svoj plán alebo zámer v tom, že by chceli nejaké také akoby komunitné centrum vybudovať. V tom čase to ešte nebol nejaký známy pojem. Dnes už komunitné centra sú takmer vo všetkých takýchto osadách vyčlenených, alebo kde nejaká väčšia romská komunita. Chceli sa venovať deťom, taký ako materský klub otvoriť. No a od mesta vlastne žiadali na nejaké priestory a nejakú elektriku, proste peniaze na kúrenie. Nechceli ani na platy, ani na nejaký materiál. Nemali vôbec nejaké nereálne požiadavky. No tak sme to skúsili. No a pre mňa bolo neuveriteľným zážitkom vidieť, že čo tí ľudia za akú krátku dobu dokázali, že z toho sídliska, ktoré bolo známe len negatívnymi správami, len nejakou takou drobnou kriminalitou, keď niečo bolo v novinách, tak len niečo zlé, kde polovica detí automaticky vlastne išla do špeciálnej školy a to bol vlastne koniec ich a to už budú vlastne sociálne prípady až do konca života. Tak títo ľudia bez nejakého vzdelania, bez peňazí, oni sami boli na podpore v tom čase obidvaja, ale dennodenne tam chodili od rána do poobedia, v jar, leto, jesen, zima, víkendy, prázdniny. Mária Koledová sa venovala deťom, vlastne takú akoby škôlku vybudovala. Jaro sa venoval tínedžerom a dospelým. No a bolo úžasné vidieť, že čo tam vlastne vybudovali. Akú atmosféru, aký rešpekt si získali u tých ľudí. Oni vlastne boli takými, také čosi, čo by mal robiť poslanec, že vlastne zastupovali nejakú komunitu ľudí, ktorá mala nejaké potreby, či to bolo voči mestu, alebo bytovému podniku, alebo polícii. Proste riešili každodenné nejaké potreby, požiadavky ľudí a vlastne budovali si dôveru aj teda u tých inštitúcií, ale aj u ľudí, ktorých zastupovali. No a jeden z najväčších zážitkov bol práve teda z práce s deťmi. Marka mala takú ako malú škôlku, celé si to uspôsobili, vymalovali takým jednoduchým spôsobom. Viaceré škôlky v Štiavnici zareagovali v tom čase a decka z jednej škôlky súkromnej im aj priniesli nejaké také ako darované pastelky a zošitky, neviem čo, už tam taký nejaký vzťah akoby sa začal budovať. No a pamätám si tie začiatky, keď tam proste boli deti 4-5 ročné, ktoré nevedeli farby rozoznávať alebo nevedeli geometrické farby, tvary rozoznávať. Mm. Boli tam aj deti z rodín, ktoré boli úplne na dne, že tie deti boli smrdlavé, neopatrené a že aj rómske deti ich vyčleňovali. A rok a pol, dva na to, tam proste bola úplne iná realita. Tie deti sa tam učili písať, počítať. Všetko táto jedna žena, ktorá nemá ani strednú školu dokončenú, alebo teda už má, neviem, či už dokonca aj vysokú si teraz nerobí, ale v tom čase nemala pedagogické vzdelanie. Tak len čiste z intuície, len z lásky k tým deťom, nejakou takou vnútornou motiváciou, s úprimnosťou proste k ním pristupovala. A ten výsledok bol akože úžasný. A jedna z takých vecí, na ktorú sme mi dávali dôraz vtedy, alebo ktorú sme im pomáhali zorganizovať, bolo, aby vlastne z toho miesta zlých správ sa stalo miesto dobrých správ, takže sme tam pozývali veľvyslancov, alebo pozývali sme médiá, keď sa tam diala nejaká akcia, viacerí novinári tam chodili doslova pravidelne a niekedy aj súkromne so svojimi deťmi, nielen keď tam bola nejaká reportáž. A naozaj sa nám podarilo v tom období zmeniť realitu v tom, že odtiaľ išlo vlastne ďaleko viac dobrých správ ako zlých správ. No a úplná satisfakcia bola, keď vlastne tá prvá generácia škôlkarov išla do základnej školy. A to už vlastne myslím, že rok alebo rok a pol ani jedno dieťa nešlo do špeciálnej. A v tej škole tie decka absolútne excelovali, že boli skoro všetci čistí jednotkári. A ešte dokonca ich v tej škole označili ako deti, ktoré má každý rád tam. Boli proste vychované, pripravené, veselé, usmiaté, ale také akože disciplinované. Nebol ten temperament nejaký bezbrehý ich. A darilo sa im proste perfektne v tej škole. Tak to bolo niečo, čo zase bola pre mňa akoby životná lekcia, že zdanlivo nedosiahnuteľná vec sa dá urobiť len proste to vytrvalosťou, vôľou. Keď sa teda chce, tak sa dá.
Tak keď si mi ten príbeh rozprával, tak naozaj tam ja som bol úžasnutý, ale aj z tej pravidelnosti, jak si hovoril, že dokázali to vytrvale robiť a je to úplne pedagogika v priamom prenose.
No a dôležitým komponentom toho bola aj hudba a umenie, treba povedať, lebo už od čias, kedy to vzniklo, neviem, kto tam prvý doviedol Vierku Dubačov a túto partiu z Banskej Bystrice, ale oni hneď, ako proste tam prvý raz prišli, spoznali sa s Jarom, s Markou, tak okamžite sa zamilovali do toho miesta a pomáhali, akože kde sa len dalo, pomáhali organizovať akcie, doniesť tam nejakých muzikantov alebo divadelníkov. My sme vlastne, myslím, že už v tom prvom roku sme začali robiť také, ako nazývali sme to Bašav, ale nemalo to nejaký názov. A snažili sme sa tam doniesť takú muziku, čo majú Romovia radi, ale 50-50 sme to rozdelili aj takú, že čo majú nerómovia radi, lebo sme ich tam chceli prilákať. Ja tiež som sa tam bál ísť, keď som tam šiel prvý raz, a tiež som sa bál, či ma tam nezbijú, alebo neokradnú, alebo sa nenakazím nejakou chorobou. No a keď som tam prvý raz prišiel, tak som práve bol veľmi príjemne prekvapený, ako si ma tam uctili, ako boli radi, že tam niekto bielý, nejaký gáčo prišiel, ako nás volali domov k ním a ponúkali všemožnými vecami, ako mali krásne čisto doma. Takou svojou estetikou, v pestrých farbách, ale veľmi úzkostlivo čisto, aj keď vonku to vyzeralo divoko. Bol to pre mňa veľký zážitok a vlastne sme sa snažili ten zážitok sprostredkovať aj iným ľuďom. A postupne to rástlo. Každým rokom ten Bašavel, tie akcie boli väčšie. Pamätám si raz, som sa rozprával s Matúšom Válom z Pary a chcel som ho dotiahnuť ku nám do kaviarne v Banskej Štiavnici, ktorá vlastne fungovala ako také kultúrne centrum nezávislé. A hovorím, že Matúš, či by nám teda neprišla para zahrať, a on hovorí, že hej, že prídeme radi, ale mám podmienku, že chcem, aby si nám vybavil koncert tam na tom Šobove, lebo že hovorí, že idem raz s manželkou autom a pozerám, že tam je proste veľký žúr, že spústa ľudí tam tancuje na poludnie, že blikajú tam svetla, kapela hrá, že fantastická atmosféra, takže zastali z toho auta a že tam zostali, ja neviem, hodinu, lebo proste to bolo perfektné, bola tam ohromná zábava. A že to by také niečo chceli. Ja, no však to, na tom sa trochu podielam, takže to je najmenej, že akože vás tam dohodnúť, že to je ako všetkými desiatimi budú radi. Hej. No tak ja neviem, Mišo Kaščak vtedy z Bezladu nehrali, nedalo sa ich za žiadne peniaze nikam pozvať, ale keď sme mu povedali, že ísť na Šobov zahrať, tak to Romom aj neromom, tak povedal okamžite, že áno, a ako to bol fantastický zážitok. No a fungovala aj táto stratégia, že teda tí ľudia prišli a boli úžasnutí z tej atmosféry. Že vlastne vznikol taký festival, ktorý sa už spolu Šobov, to už vtedy bol Matúš v tom veľmi zaangažovaný a pomáhlo aj organizovať a nejako finančne pokryť. No bol to taký malý festivalik, nebola to Pohoda, ale bolo tam aj možno 300 ľudí, prišli tam rodiny s deťmi, tí Romovia si tam zhlobili také ako pódiko z odpadových dosák a také ako taký amfiteátrik, urobili si takú ako ochranku, lebo je tam taká cesta, keď rýchlo auta chodia, tak dávali pozor, aby sa niečo nestalo. Aj sa tam nejaké pivo pilo, ale tam nebol sebe menší problém alebo konflikt, proste to bolo ako z filmu naozaj. A práve bolo zaujímavé, ak sa tí ľudia tak skúmavo sa snažia objavovať sa, jak sa potom roztancovali a tie páry sa pomiešali, Romovia s neromami a tak. No, tak na toto veľmi rád spomínam. A škoda, že to teraz skončilo jedného dňa. No.
To je veľká škoda, lebo toto je presne spôsob, akým sa dajú robiť dobré veci. A teda tvoja skúsenosť s nimi aj cez tú hudbu, hej? Že reagovali na hudbu a boli aktívne, bo si hovoril, že z Banskej Bystrice prišli ďalší ľudia a že pracovali aj s hudbou, s deťmi a s dospelými.
Tak hudba bola taký, nebol to cieľ, bol to prostriedok. Tých Romov nejako veľa k hudbe presvedčať netreba, oni k tomu aj veľmi blízko. Poväčšinou teda preferovali taký ten rompop, alebo jak to nazvať. Ale napríklad s Vladom Sendrejom sme sa skamarátili v tom čase, tí boli ochotní prísť, takže niekedy aj para proste zahrala tieto romské dievča, jedno z takých dievča, ktoré pomáhalo v škôlke, tak vlastne aj spievalo s parou v tej kapele. Určite to nebola náhoda, že to boli umelci, či to boli divadelníci alebo muzikanti, ktorí pochopili ten princíp a ktorí, to boli tí ľudia, ktorí vlastne priniesli tú zmenu. Okrem teda tej dvojice, ktorí boli kľúčoví, Jaros a Mariel. Takže umelci v tomto ohľade majú takú tú citlivosť k takýmto veciam. A veľmi ich to teda oslovilo. Množstvo ľudí, to sú desiatky ľudí z rôznych žánrov a z rôznych zákutí umeleckých, ktorí sa teda okolo Šobova nejakým spôsobom motali a myslím, že mnohí z nich nezabudnú nikdy na tie pekné chvíle tam.
A teraz ten festival nepokračuje už? Alebo
no, potom sa stalo to, že možno ešte by som mal povedať, že v tej Štiavnici sa nám teda podarilo to, že sme zmenili tvár toho mesta. Za tie 4 roky naozaj sa tam podarilo urobiť veľmi veľa viditeľných zmien. Už dneska nikto nepovie, že Štiavnica je ošarpaná a že sa tam rozpadajú domy, čo pred tými rokmi bola taká akože realita.
Štandardná informácia. Hej,
už tie cesty sú poopravované, podarilo sa nám tam naštartovať viaceré projekty, odpadové hospodárstvo, kamerový systém, školy sme opravili. Bola tam proste viditeľná zmena. Takisto sme mali vlastne rozpracovanú víziu toho mesta ako miesta, ktoré priťahuje kreatívny priemysel, kreatívnych ľudí, umelcov, akýchkoľvek. Podarilo sa nám vlastne pomôcť vzniku súkromnej umeleckej vysokej školy tam. Takže toto sa dialo, začali sa tam prisťahovať ľudia, po dlhej dobe sa čosi zmenilo a boli to poväčšinou teda umelci, filmári, divadelníci, začali tam vznikať nové festivaly. No ale potom prišli voľby a prehrali sme úplne zúfalo.
Toto má ten slovenský taký až tradičný koniec, že napriek tomu množstvu dobra, čo ste tam zanechali, tak ľudia to, ako si hovoril, ste dúfali, že to pochopia, ale asi to nepochopia.
Ono, tá zmena bola asi na nich nejaká prirýchla. Možno sme mali urobiť o dva projekty menej a o to viac komunikovať. Určite sme niečo teda zanedbali. No, nemôžem povedať, že by to bola chyba len tých domorodcov, ktorí niečo nepochopili a my sme tí múdri. To určite nie. No ale žiaľ sa to, čo sa podarilo ako keby rozbehnúť, tak sa zastavilo a vrátil sa ten trend mnohom, že zase sa začínajú ľudia odsťahovať. No a najsmutnejší prípad je asi ten prípad Šobová tej škôlky, že to vlastne skončilo tými voľbami prehratými. A nechcem do nejakých detailov zachádzať, skočilo to tak do škaredov a boli tam proste úžerníci v tom a politika veľmi taká nepríjemná, lokálna. Každopádne bolo smutné, že vlastne museli koledovci opustiť tieto priestory, škôlka skončila a my sme vlastne mali deti, s ktorými sa vlastne robilo už v tom čase 5 rokov intenzívne a vedeli sme, že sú tam výsledky s nimi, že má zmysel s tými deťmi pokračovať. Vedeli sme, že keď sa im prestaneme venovať, tak za rok, za dva, za tri sa to môže rozpadnúť, to, čo sa vlastne podarilo vybudovať. Ale sme v tom čase boli viac menej na ulici. Trošku nás, alebo taká náhoda prišla, alebo zachránila nás z toho, že sme vlastne tak aktívne komunikovali tú lokalitu a v čase ešte, keď teda fungovala škôlka, tam prišla jedna špeciálna psychologička testovať tieto deti a s úplným úžasom skončil ten jej test. Myslím, že ani kolonky na to nestíhali, jak vlastne zaznamenal, aký obrovský progres tie deti urobili. No a keď potom prišla v čase, keď už my sme boli na ulici, ponuka z Viedne k jednému takému hudobnú vzdelávaciemu projektu, tak vlastne si spomenul, že v Banskej Štiavnici sa dialo čosi veľmi pekné, zaujímavé s týmito rómskymi deťmi, takže že skúste tam. No. Tak sme sa dostali do kontaktu s ľuďmi, ktorí vlastne vybudovali tento projekt Superár. A bol tak, som na pohovore, pozval som ich do Banskej Štiavnice a tam to začalo.
Presne, o tom sa budeme rozprávať v ďalšom vstupe. Ja len určite tá pozitívna stopa aj tvoja, aj celého tímu, ktorý pracoval na zmene Banskej Štiavnice, tam predsa nejaká ostala. Banská Štiavnica naozaj vyzerá oveľa lepšie, hlavne v lete, teda žije mnohými kultúrnymi akciami. To bol len jeden z projektov Mareka Kapustu, chcem povedať, ktoré robil a ktoré sú naozaj úžasné. A dostaneme sa hneď ďalšiemu projektu, ktorý práve v týchto dňoch organizuje. Volá sa Superár a je to hudobno vzdelávací projekt, ale prvne, než sa dostaneme k detailom, tak si vypočujeme detské piesne, pretože tento projekt je hlavne určený deťom a týka sa aj zborového spevu a vypočujeme si práve preto detský zbor Kvapôčky. Vypočujeme si 5 piesní: Let, Prší, Raketa, Stonožka, Lakování a Motory v podaní detského zboru Kvapôčky a diriguje Ivan Schiller. Píšky mu plývajú hodiny, my sme čas, príbeh sa vysvetlí. Počúvate Večer na tému s Ivanom Schillerom. Mojím hostom je Marek Kapusta. Práve dozneli piesne Petra Ebena v podaní detského zboru Kvapôčky pod vedením Ivana Schillera. S Marekom sa budeme rozprávať na tému Superár. Je to hudobno-vzdelávací projekt. Marek však nemá vyštudovanú hudbu, nemá skončenú prírodovedeckú fakultu. Našiel, robí teda veci úplne iné v živote. Práve povedal veľmi zaujímavý príbeh v Banskej Štiavnice. Tak prečo si sa vlastne dal do tohto projektu? A čo je to za projekt?
No, táto situácia vznikla tak zvláštne, že projekt si našiel nás, nie mi projekt. No my sme vlastne boli v tej situácii, že mali sme pekne rozbehnutú aktivitu s týmito deťmi sociálne znevýhodnenými a prišla taká ponuka, že vlastne vo Viedni vzniká takýto ako celoeurópsky projekt, ktorý sa snaží poskytnúť kvalitné hudobné umelecké vzdelávanie deťom, ktoré si to nemôžu dovoliť. Ale nesnaží sa vytvárať nejaké geto znova, ale snaží sa tie deti miešať. Tie deti zo znevýhodneného prostredia s deťmi zo strednej triedy. Nesnaží sa, nevyhľadáva talenty, lebo sú organizácie, ktoré sa vyslovene sústredujú na talenty, ale dáva priestor všetkým tým deťom, ktoré chcú. Mm-hmm. Čo sa mi zdalo ako veľmi dobrý model. keď som sa potom s tými dámami z Viedne stretol, tak sa mi veľmi, boli mi veľmi teda sympatické. Prišli sa do školy pozrieť do Štiavnice na tieto deti, vypočuli si teda ten náš príbeh, čo sa tam vlastne udialo. Boli sme na škole, kde väčšina tých detí chodila, videla, ako tie deti boli prijímané v kolektíve školskom. Pedagógovia, riaditeľ školy hodnotili vlastne, ako tie deti prišli pripravené a že ich majú radi a že treba s nimi pracovať. No a ja, keď som ich potom viezol v aute, asi 8 detí a dve dámy z Viedne, tak tie decka spustili nejakú romskú skladbu a tak to bolo silné, že sa rozplakali tie dámy z Viedne a hovoria, že dobre, že ideme sem, že páči sa nám to. Lebo oni veľmi sa tak ako dôsledne rozhodovali, že keď už niekam chcú ísť, tak chcú garantovať, že minimálne 3 roky tam budú pôsobiť. No, takže pointa toho projektu je vlastne, už som z časti naznačil, a snaží sa vlastne zboriť ten, neviem, či to je mýtus, ale že teda kvalitné vzdelávanie umelecké nemusí byť luxus, že sa dá sprostredkovať aj deťom, ktoré by si to nemohli dovoliť. A borí trošku taký stereotyp, že alebo borí. U romských detí je to trošku problém, lebo tam sa my musíme boriť so stereotypom, že všetci Rómovia sú muzikanti a že to je... Ale toto je o niečom inom. Ten projekt vlastne funguje tak, že prináša veľmi kvalitných pedagógov s veľmi takou prepracovanou metodikou výuky. Pôsobíme alebo pracujeme s deťmi od 3 rokov, čiže v škôlkach aj na základných školách. Je veľmi intenzívny, tá výuka je veľmi intenzívna. Vo Viedni napríklad pracujú 6 hodín do týždňa, z toho 4 hodiny priamo v rámci školy, v rámci vyučovacieho procesu. A samozrejme, že keďže je to tak intenzívne, tak vidno výsledky. Mm. Po roku, po dvoch vidie, že tie deti sú proste umelecky ako veľmi dobre pripravené, aj keď to nie je výberový projekt, opakujem. Ale čo je podstatné, že sú tam iné efekty, ktoré sú rovnako dôležité pre ten projekt, ak nie možno viac ako ten hudobný výsledok. A to sú možno také nejaké pedagogicko-sociálne efekty, že deti z chudobných rodín alebo sociálne znevýhodnených zvyčajne majú veľký problém sústrediť sa na nejakú výuku. Mm. A tí pedagógovia doslova žonglujú s tou ich pozornosťou. Ako náhle vidia, že tie deti strácajú, tak zmenia skladbu alebo zmenia prístup, pridajú čosi. V tomto je práve tá metodika strašne zaujímavá, že sa práve na tieto veci sústreďuje. A keď s tými deťmi pracujete rok, dva, tri, takto systematicky, takto intenzívne, takto často do týždňa, tak to na tých deťoch naozaj zanecháva výraznú stopu, že sa proste dokážu lepšie sústrediť na prácu. Zvyknú sa nejakú systematickosť na to, že keď čosi robia pravidelne, intenzívne, venujú sa tomu, že to prináša nejaký výsledok. No a ten výsledok môže byť tak grandiózny, že tie deti môžu mať vystúpenie vo Wiener Konzerthause napríklad, ako sme spolu zažili pred mesiacom. A ja som bol prvý raz teda na tomto našom kmeňovom vlastne, lebo Superad má každý rok takýto koncert. Dokonca Wiener Konzerthaus je vlastne jeden zo zriadovateľov tejto iniciatívy, tohto programu. A tí zriadovateľ sú mimochodom zaujímaví. Prvého som spomenul, druhý je Viedenský chlapčenský spevácky zbor. Jedna z najlepších škôl svojho druhu na svete, ktorá má myslím, že 800-ročnú históriu. A tretia organizácia je vlastne Caritas Rakúsky. Takže tieto tri inštitúcie sa spojili vo vízii, že takýto druh vzdelania deťom, ktoré by si to ináč nemohli dovoliť, má zmysel poskytnúť a priniesie to proste obrovskú škálu benefitov pre tie deti a pre spoločnosť. No dnes má Superart 5 rokov. V Banskej Štienci teda pracujeme 3 roky. Tam sme sa ešte nedostali tak ďaleko ako vo Viedni, ale tam už vo Viedni myslím, že okolo 1000 detí je zapojených do tohto programu, 9 škôl. Nedávno sme sa tam boli pozrieť s tebou ako s hudobníkom, ale zároveň pedagógom a aj s mladými pedagógmi z viacerých teda bratislavských škôl. A bolo pozoruhodné vidieť, ako tá škola ako funguje cez prestávku, že tam nie je žiadny bengál a krigál, že tam je akože relatívne veľký poriadok. ako sa darilo tým pedagogom na hodine udržiavať pozornosť tých detí skoro na 100% celých tých 45 minút. Bolo zaujímavé, ale možno, že ty ako pedagog to budeš vedieť lepšie popísať ako ja, lebo ja nie som ani pedagog, ani hudobník a mám na starosti hudobno vzdelávací projekt. Je to pomerne
komplikované. To je na tomto zaujímavé.
Takže ja verím v silu umenia, v silu hudby. A tu to vidím v praxi, tak ako som v praxi zažil tú rómsku dvojicu v Štiavnici, že len s energiou, s dobrou ideou, s tou svojou vytrvalosťou sa im podarilo zmeniť realitu, aspoň teda dočasne, že sa to nepodarilo udržať. Ale verím, že to je prístup, ktorý je dobrý a ktorý teda má zmysel. V Rakúsku sa samozrejme sústredujú najmä na teda sociálne slabšie vrstvy, čo znamená, že sú to zvyčajne deti prisťahovalcov. Etnické zloženie vo Viedni je neuveriteľne pestré.
Krásne.
A je to krásne, keď príjete do tej školy, lebo tam nájdete všetky možné odtiene sveta a všetky možné etnika. Ale nádherne sa tie deti proste sa rešpektujú, fungujú spoločne. Ďalší rozmer tejto aktivity je v tom, že vlastne sa učia spolupracovať v týme, lebo spievať v zbore alebo hrať v orchestri je veľmi intenzívne tímová práca. A čo je ďalšia krásna vec, čo sú zase také nejaké malé životné lekcie pre mňa, ako aj deti, ktoré sú ešte osobitne znevýhodnené, si tam vedia nájsť svoje miesto. Napríklad, keď nám tie dámy z Viedne, keď prišli prvý raz, tak nám spomínali príbeh chlapca, jedného Róma z Rumunska, tam začali skôr. A ten chlapec nekomunikuje verbálne, proste nehovorí, ale spieva v zbore. Tá hudba ho tak naštartovala, prebudila, že skôr je to jak z toho zahoráckého vtipu, že nebylo o čem, ale to som nechcel povedať. A u nás v Banskej Štine sa nám niečo podobné podarilo zažiť, že mali sme tiež dievča zo špeciálnej školy, ktoré bolo 14-ročné, mentálne na úrovni 6-7-ročného dieťaťa, ale normálne chodila so všetkými ostatnými deťmi na tento zbor, mala svoje miesto v tom zbore, to svoje miesto absolútne parádne zvládala a tie deti ju totálne rešpektovali v tom, kde bola. Myslím, že to ohromne, ohromne obohatilo.
No, ja len môžem potvrdiť, že som zažil taký naozaj, ako keby som sa na chvíľku ocitol v rozprávke, lebo ja iba doplním Mareka, že teda Superár je vlastne inšpirovaný tiež ďalším hudobno vzdelávacím projektom, to je L System, možno, že v našich končinách trochu viac známy. V podstate projekt vychádza z toho, že najdôležitejšia je pravidelnosť a intenzita a naozaj vo Viedni, kde sídli Superár, tak sú základné školy. Hovorím to aj preto, aby som inšpiroval nového ministra školstva, ktorý neviem, kto bude, ale je teda naozaj 4 hodiny do týždňa hudobnej výchovy, ktorú vedú naozaj špičkoví umelci, pedagógovia. Ja som mal zatiaľ som mal možnosť vidieť dvoch, ktorí mali úplne iný prístup k deťom. Niekto dal väčší dôraz na spev, niekto naopak na pohybové činnosti a instrumentálne činnosti. Ale môžem potvrdiť ten zážitok, ktorý sme mali z tej školy vo Viedni, kde naozaj tá trieda bola tak krásne medzinárodná, boli tam deti z Afriky, boli tam deti proste z rôznych európskych krajín, myslím, že v triede boli len 2 Rakúšania a jeden Nemec a ostatní boli proste z iných krajín, ako nádherne fungovali a naozaj aj ten zážitok z takej prirodzenej disciplíny a pozornosti bol proste výsledkom toho, že deti naozaj intenzívne spievajú a hrajú počas toho týždňa a je to, keď to človek zažije, tak aj keď už mám ja skúsenosti ako pedagóg, tak som z toho ostal naozaj pozitívne prekvapený. Takže Superár je projekt, ktorý sa venuje vlastne zborovému spievaniu hry v teda sú to orchestre mládežnícke, ktoré vznikajú a niekedy aj teda tancu, ako sme sa mali možnosť tiež vidieť. A napríklad sme zažili teda projekt orchestra, ktorý tiež sa stretáva vlastne 3-krát do týždňa po 2 až 3 hodiny, kde vlastne deti sa učia hrať na nástroje priamo v tom orchestri, nemajú individuálne vyučovanie a naozaj tým, že je to taká veľká intenzita a dobré profesionálne zázemie a učitelia, tak ten výsledok sme mali možnosť v Concert House počuť. Takže je to naozaj inšpirujúce.
No, pre nás to bol, už ten začiatok bol úplne bizarný, lebo začali sme s týmito deckami vlastne z geta v Banskej Štiavnici. Keďže od začiatku sme mali cieľ tie deti miešať, tak sme mali možno, že tretinu tvorili tieto deti z tohto romského geta a dve tretiny boli neromské deti, proste bežné decka zo Štiavnice. Boli tam aj také ako z chudobnejších rodín, ale väčšina boli vlastne také ako bežná stredná trieda. No a snáď 3 mesiace potom, ako sme začali so zborom, tak nás pozvali na taký letný tábor do Viedne. Ten sa vlastne dial v priestoroch Viedenského chlapčenského spevackého zboru. Tam som býval na internáte. Priamo v škole sme vlastne mali výuku. V pekelnej horúčavej letnej 8 hodín proste sa cvičilo s tými deckami, ktoré na to neboli vôbec zvyknuté, tie naše.
Ale, Štiavnice.
Zo Štiavnice. Uh-huh. Ale tam boli švajčiarske deti, turecké deti, z Bosny, z Rumunska, vlastne totálne, rakúskych detí samozrejme. No a o týždeň sme išli na Salzburger Festspiele na koncert veľký detský. Takže naše deti 2 mesiace potom, jak začali, hneď dobili jedno európske pódium. Samozrejme, že teda nebudem to prifarbovať, že nehrali tam prvé husle v tom zbore. Ale bol to pre nich neuveriteľný zážitok, ako stáť na takomto pódiu pred takýmto publikom a zažiť obrovský aplauz. To je, čo si tie decka zapamätali ohromne. Takže potom vlastne v ďalších ročníkoch sme chodili na ďalšie tábory. Časť našich detí bola aj vlastne v tej iniciatíve Idy Kellerovej, s ktorými pracovala v osadách na východnom Slovensku a mali potom s Českou filharmóniou koncerty. Takže aj to koncertovanie, to prezentovanie je organickou súčasťou tejto iniciatívy, lebo vlastne to je to, čo tie deti ďalej motivuje. Napríklad v tom Wiener Concert House sme videli dievčatko z bosanskej rodiny, ktoré malo 5 rokov a už vlastne hrala orchestri vo Wiener Concert House.
Projekt Superar je veľmi medzinárodný projekt. Proste je pre deti naozaj akékoľvek národnosti a je to úžasné sledovať a vidieť. A preto my si vypočujeme teraz dve ďalšie piesne v podaní detského zboru Kvapočky. Prvá sa volá I Wonder As I Wonder. Je to americký tradicionál, ktorý upravil Luciano Berio a potom si vypočujeme židovský tradicionál Šnirele Perele. Počúvate Večer na tému s Ivanom Schillerom a Marekom Kapustom. Rozprávame sa o projekte Superár. Práve doznel židovský tradicionál v podaní detského zboru Kvapôčky. Nakoľko projekt Superár je aj o zborovom spievaní. Ale aký je teda rozdiel medzi tradičným zborom a superárom?
Podstatné je, že cieľom nie je vybudovať zbor. Mm-hmm. To je ako keby len prostriedok na dosiahnutie tých efektov, ktoré chceme vidieť. Mm-hmm. A funguje to naozaj len vtedy, keď je tam tá intenzita dodržaná. Ono vlastne, keď niekto chce začať s týmto programom v nejakej krajine, tak tam sú pomerne tvrdé kritériá. Nie len výberu pedagógov určite, ale aj to, že minimálne 4 hodiny do týždňa musíme sa tým deťom venovať. A my sme s tým doposiaľ mali dosť veľký problém, lebo v Banskej Štiavnici a v Detve, teda, kde pôsobíme tiež, tak tam sa nám nedarilo dostať sa do toho školského vyučovania ako v rámci hodín hudobnej výchovy alebo nejakého rozšíreného vyučovania. A mali sme to v rámci len mimoškolskej činnosti. A v tej Štiavnici to napríklad funguje tak, že keďže sa teda všetci naháňajú za tými vzdelávacími poukazmi, tak proste na tie deti v škole vychrstnú 40 rôznych krúžkov a 6-7 ročné dieťa, keď si má vybrať zo 40 krúžkov a jeden kamarát ide tam a druhý kamarát ide inám a sú to proste krúžky, kde sa prebavia po obede, ale nemusia nič nejako zaväzovať sa alebo nemusia to nejako pracovať intenzívne sa niečom venovať, tak si zvyčajne zvolia tú ľahšiu cestu a ten efekt sa stráca. No. Ale teraz sa nám darí naplňať teda tú víziu tak, ako to má byť. Budujeme niečo nové tu v Bratislave a v Plaveckom Štvrtku. A v Plaveckom Štvrtku je taká známa škola, ktorá je vlastne v podstate segregovaná. Chodia tam na rómske deti. Aj obec ako taká je dosť rozdelená. Sú tam veľmi zložité vzťahy medzi Rómami a neromami. A my sme sa vlastne stretli s vedením tejto školy aj s organizáciou Človek v tísni, ktorá tam pôsobí. A našli sme teda u nich pochopenie a záujem o zapojenie sa do tohto programu, ale tak, ako to má byť, bez nejakých kompromisov. Aj keď tá škola sa borí s množstvom problémov, tak pani riaditeľka je veľmi osvietená osoba. Som rád, že hneď proste pochopila, že o čo tam ide. A máme teda rozpracovanú ešte takúto debatu s jednou veľmi dobrou bratislavskou školou, ešte nemôžem povedať meno, lebo sme debatu neuzavreli. No a chceli by sme robiť spoločný zbor a možno časom aj spoločný orchester spojený s deti z týchto dvoch škôl, z totálne odlišného prostredia. Zas chceme, aby sa tie dva svety spoznávali, aby tie deti z bežnej strednej triedy pochopili, ako žijú proste rómske deti alebo ľudia, ktorí sú na tom sociálne horšie, aby sa trošku spoznali. A zase naopak, aby aj tie rómske deti spoznali nielen to napätie, ktoré v tej obci stále je všade prítomné, ale deti, ktoré sú tým mimo napätím, áno, sú mimo. Aby zažili tú systematickosť roboty. A ja som presvedčený, že za rok, za dva bude vidieť ten výsledok. Nebude to, teda bude ho počuť, ale bude aj vidieť. Že som presvedčený o tom, že výrazne sa zlepší schopnosť sústredenia pri vyučovaní týchto detí. Že tam bude proste lepší poriadok na tej škole v Plaveckom Štvrtku. No a čo je neposlednú rade tiež zaujímavá vec, že prvý krok, alebo teda prvý level je tento spoločný zbor Plavecko-Štvrtkovský s Bratislavským, ale my by sme veľmi chceli urobiť spoločné teleso aj s deťmi z Rakúska. Už teda, či to bude nejaká škola z Viedne, alebo povedzme z týchto prihraničných obcí, kde je veľa aj slovenských detí. Takže to bude vlastne akoby spojenie svetov, nie len teda tej etnické menšiny, alebo teda Rómov a nerómov tu zo Slovenska, ale aj práve tých novoprisťahovaných detí prisťahovalcov prvej, druhej generácie v Rakúsku. A vlastne urobíme nejakú takú ako intenzívnejšiu spoločnú prácu. Zase v prvej etape chceme teda budovať zbor veľmi vysokej kvality a víziu máme, že teda aj orchester by sme spoločne vybudovali v nejakom strednodobom horizonte. Takže toto je to, čo teraz riešime.
Hej, my sme sa aj bavili o tom, že tá blízkosť Viedne a Bratislavy, že to sa, tá spolupráca s Viedňou sa len tak núka aj pre Bratislavu. A viem, že keď vznikal projekt El Sistema, kde projekt Superar je inšpirovaný El Sistema, tak tam naozaj bola veľmi silná osobnosť zakladateľa El Sistema, ktorý vyhlásil, že jediné, čo vo Venezuele zachrání deti od chudoby, je hudba. A tak deti naozaj každý deň vrátane soboty po škole hrali v orchestroch. A teraz je to celosvetový systém vzdelávania. Ja mám pocit, že v dnešnej dobe jediné, čo zachráni nás a naše deti možno od rasizmu a od všetkých týchto nálad v Európe, je vlastne spoločný projekt rôznych národností a rôznych menšín, pretože keby všetci budovali takéto cezhraničné projekty a zbor je úplne ideálna a ideálna možnosť, ako to budovať, a myslím si, že úplne aktuálna aj odpovedná na dnešnú situáciu v Európe. Tak ja sa veľmi teším, že takáto iniciatíva aj z tvojej strany prišla. My si teraz vypočujeme ďalšie dve piesne, pokračujeme v medzinárodnom prostredí. Bude to pieseň Aleluja, je to africký tradicionál, a pieseň Cesta, je to francúzsky tradicionál, opäť v podaní detského zboru Kvapôčky.
Thank you.
doznela pieseň Cesta, je to francúzsky tradicionál, kde text vytvorila Kristýna Uhlíková. Spieval detský zbor Kvapôčky. Počúvate Večer na tému s Ivanom Schillerom. Mojím hosťom je Marek Kapusta a rozprávame sa o projekte Superár a práve sme sa aj dorozprávali o tej naozaj výhode blízkosti Bratislave a Viedne, o tých spoločných projektoch, a ty si naozaj doma aj v tej téme integrácie cudzincov do lokálnych prostredí, tak vieš o tom niečo viac povedať, o tvojich skúsenostiach?
No, asi by som, najprv by som zareagoval na to, že či je tá Viedeň naozaj tak blízko. To, že tam akože chodí 3/4 Bratislavy nakupovať do Hamburgu, to áno, ale že by sme s tou krajinou mali nejaké tesné väzby, že by tu proste fungovala nejaká výmena intenzívna, kultúrna. Ja neviem, či mi niečo uniká, ale ja mám pocit, že strašne málo tej výmeny kultúrnej alebo nejakej ľudskej medzi nami je.
Zhodli sme sa na tom, že je málo tých projektov.
A príde mi to, že tak, to je teda obrovská škoda. Takže o to som zase rád, že takýto program vlastne môže napomôcť tej výmene a že vlastne budujeme čosi spolu. A, no, často sa teraz hovorí o tom, že či sa tá integrácia, či sa to dá a či to my vieme a či na Slovensku máme predpoklady alebo nemáme predpoklady. Nájdete do tej Viedne, alebo stačí tu ísť do Vovstálu za hranicu a vidíte, že na každom kroku pomaly, kde sa otočíte, vidíte aspoň teda snahu maximálnu o to, že niečo s tým urobiť, a vidíte, že to funguje, že to proste ide. V školách, ktoré vo Viedni spolupracujú teda s našim programom, to sú tiež vlastne segregované školy v princípe. To sú školy v mestských častiach Viedne, kde žijú primárne prisťahovalci. Štatistiky hovoria, že len okolo 40% obyvateľov Viedne sa tam aj narodilo v aktuálnych. Čiže 60% aktuálnych Viedenčania sú prišelci, prisťahovalci. Veľká väčšina z nich sú vlastne migranti cezhraniční. Či Maďari z 56. alebo Československa 68. alebo z obdobia Balkánskej vojny. Alebo teraz. A tak prijete na takúto základnú školu, vidíte príklad takéhoto projektu, ktorý dokazuje výsledky, a takýchto projektov alebo podobných projektov tam na jednej škole bežia 10. Čiže to je tiež čosi, čo je podľa mňa pre nás veľká inšpirácia, z čoho by sme si mali zobrať príklad. Ja som absolútne presvedčený, že to funguje. To je ako hrou na hudobný nástroj. Keď to prvý raz zoberiete do ruky, no tak samozrejme sa to nedá. A ak sa chcete naučiť dobre hrať na husle, tak jednoducho treba cvičiť. Bez toho to nejde. A na tie husle sa dokáže naučiť hrať ktokoľvek. Nemusí mať ani vysokú školu, ani Oxford, ani nemusí byť z Bratislavy, ani nemusí byť bohatý. Môže sa to posledný človek bez akéhokoľvek vzdelania a rodinného zázemia z chatrče naučiť. Možno ešte lepšie ako niekto s nejakými vynikajúcimi predpokladmi alebo s nejakým rodinným zázemím. Takže je to niečo, čo musíme stále skúšať podľa mňa, a hlavne v situácii, kedy školstvo je v tak zúfalom stave, v akom je, si myslím, že musíme hľadať cesty, ako školstvu pomôcť, ako proste dostať to kvalitné vzdelávanie alebo aspoň nejaké jeho komponenty aj tam, kde sa nedostáva. No tak toto je jedna z takých snách.
Ale zaujímavé, okrem hudby, ktorá tie deti veľmi spája, ale že ten dôraz napríklad v náboženskej výchove, ktorý si spomínal, to je veľmi zaujímavý príklad.
To ma zaujalo, to som si tiež neuvedomil predtým. Všimol som si, keď sme boli naposledy vo Viedni, že na dverách bol taký zoznam detí a boli vlastne tie deti v tej jednej triede zoradené podľa konfesií. Boli tam proste, bol tam islám, boli tam pravoslávne decka, boli tam rímskokatolíci, boli tam aj neveriaci a potom boli ešte podľa neviem akých ďalších. No a pozriem, čo to tu je za zvláštny zoznam. No a vlastne v škole nám vysvetli, že tie decka majú hodiny náboženskej výchovy a každé dostane tú náboženskú výchovu v tej viere, ktorú si ju donieslo vlastne do tej školy. Čiže nikto sa nesnaží nejako preonačovať tie deti a presviečať a prekonvertovávať. Proste tú identitu, s ktorou prišli, tak berú ako obohatenie, nie ako nejaký handicap. Je to proste zo mňa neubudne, keď ty si iné viery ako ja. Môžeme sa možno, že navzájom niečo zaujímavé dozvedieť, alebo môže to byť skôr obohatením. Tak toto tam je a medzi tými deťmi to vidieť, cítiť, že proste ten rešpekt rôznorodosti, tá oslava rôznorodosti tam proste funguje.
My sme sa potom pýtali ešte aj na nemčinu, teda že ako hovoria tieto deti, ktoré sú není narodené v Rakúsku, že ako sa naučia tú nemčinu, že sa naučia pomerne rýchlo, ale tiež tam je zaujímavý moment vzdelávania v jazyku, ktorý si spomínal.
Tiež je vlastne tam panuje princíp, že na verejných školách v Rakúsku deti, ktoré nemajú rodný jazyk nemčinu, tak majú právo na učiteľa v ich rodnom jazyku, ktorý ich ešte doučuje. Nie je to povinné, ale majú vlastne právo dostať takéhoto učiteľa, čo vlastne zvyšuje predpoklady, že sa dobre v tej škole chytia, že aj v predmetoch, ktoré možno nie celkom presne rozumejú nemčinu, že vlastne akoby dobehnú ten handicap. Takže sa vlastne s tou rôznorodosťou pracuje a snaží sa ten školský systém, tá krajina, to mesto o to, aby tie deti proste uspeli, aby mali čo najlepšie študijné výsledky, aby čo najďalej sa mohli v tom živote potom dostať a aby boli čo najproduktívnejší občania. Myslím, že to je úplne jednoduchý princíp. Nerozumiem, že prečo je to u nás tak zložité, tak zložitý filozofický problém.
Keď Viedeň je 50 minút od Bratislavy, ale je v podstate veľmi vzdialená a treba povedať, že teda Viedeň už dlhodobo sa umiestňuje buď na prvom mieste, alebo v prvých miestach, keď sa hodnotí mesto na život, tak vo Viedni sa žije najlepšie, alebo je to veľmi dobré mesto na život. A tí, ktorí tam chodíme pravidelne, teda nielen nakupovať, ale naozaj robiť projekty, tak to môžeme len potvrdiť. Ja by som sa na záver ešte predsa len vrátil k tebe.
Okay.
Pretože teda ako neskončený prírodovedec, ktorý nemá hudobné vzdelanie, tak je manažerom naozaj medzinárodného hudobného projektu, hudobno-vzdelávacieho projektu Superár. Tak čo si pustíš, akú hudbu si ty pustíš, keď máš chvíľku čas a chceš si len tak oddychnúť?
Ja som žánrovo veľmi nevyhranený, takže som si myslel, že to nebude problém, doniesem nejaké CDčka a až vtedy som zistil, keď som ich mal nájsť, že vlastne ani neviem, kde sú, že už ich skoro vôbec nepoužívam, lebo sme domácnosť, ktorá funguje na Spotify a máme radi rádio, máme síce televízor doma, ale nepoužívame ho, takže u nás rádio stále hrá. A veľmi som rád, že hrá aj digitálne, takže aj Devín alebo Radio FM si pustíme digitálne. Ale našiel som CDčko Deža Ursiniho a to mám už roky veľmi rád, takže z toho by som rád niečo pustil. A ak by som to mohol venovať, neviem, či je to možné.
Určite, určite.
Tak by som to venoval mojej sestre, ktorá má dneska okrúhle narodeniny.
Aha, tak to je výborná.
Neviem, či ma počuje, ale máš 40 rokov dnes. Tak pozdravujem srdečne.
Tak radi venujeme skladbu, ktorú sme spoločne vybrali. My vám ďakujeme za pozornosť, za to, že ste nás počúvali. Počúvali ste Večer na tému s Ivanom Schillerom a Marekom Kapustom. Rozprávali sme sa o projekte Superár a na záver si vypočujeme skladbu Modrý vrch 2 od Deža Ursiniho.
Budím sa nad ránom, po tme mi vstupuje do očí vlnenie, kreslí sa vo mne, stúpa, narastá, ticho ma unáša na modré úpetie. Na stole predo mnou leží ostrý obrázok, obrázok z čas, keď padal belasý sneh. Kráčam v ňom do kopca tak, len celkom na ľahko. Podo mnou leskne sa blednúca záplava striech. ľahké kroky, už cítia breh. V našich stopách sa roztápa sneh, už nič viac nepadá. Trávnaté vône letia hore strmšie ako svach. Na vrchol vlny s nami stúpa náš nočný potadený dych. Naše kroky už cítia breh. V ľahých stopách sa roztápa sneh na vrchole vlny. Vlaky plné lesklí nákladu režu rozospatý deň. Cítim, ako sa voda chvie, pri značných nádržiach som plný odleskov. Ach, veň ako lajníc, bez lichu beží po asfalte môj rastúci tieň. Na križovatkách pýta svetelné znamenie a rakot sa blíži, sklo sa triešti, ocel preniká vzduch. Mokrý deň sa filmuje z dažďa do korá. Tak prestúp, prestup mori mokrých tvári, rýchlo prestup mokrým stopám. Zrodeným do rýchlosti, zo všetkých mokrých strán. Cesty tečú ďalej, samé dávam bodku za vodu, ale vlna stúpa ďalej až tam, kde v dielke pláva modrý vrch. Po schodoch mokrý a ostatý, izba ma príjma plného záchvevou, ktoré rozvíril deň. Nad mojou hlavou v hlbokom spánku mi pohrieva ako jediný list, čo má kalendár, lahúčko povieva môj modrý. Ľahké kroky už cítia breh. V našich stopách sa roztápa sneh, už nič viac nepadá. Trávnaté vône letia hore strmšie ako svach. Na vrchol vlny s nami stúpa náš nočný pot a denný dych. Naše kroky už cítia breh. V ľahkých stopách sa roztápa sneh na vrchole vlny. Thank you. Vrátim sa do rána, vo svetle mareže do očí vlnenie, kreslí sa vo mne, stúpa, narastá, ticho ma unáša na prudký svah. Na ceste pred nami sú stopy neznámych zvierat a vtákov, čo neuzrieš, kým celkom nezmizne posledný sneh. Kráčame do kopca tak, len celkom na ľahko. Ľahko stúpame na modrý vrch, na strmý breh.